Būs atsevišķs vīna tirdziņš, kur savus vīnus piedāvās gan vietējie, gan dažādi Latvijas mājražotāji. Šogad ir noteikti vairāk nekā pagājušo gadu. Ja pagājušo gadu, man liekas, man bija tikai kaut kādi 5, tad šogad jau ir pāri jau pa 10. Būs iespēja arī nogaršot Sabiles vīna kalna vīnogu vīnu. Tādā vienā brīdī, kad tas būs vīna degustācija vīns vieno, un tad arī būs varēs nogaršot arī Sabiles vīns, būs 15:00. Bet tā ir tāda kolosāla iespēja, kad parasto vīnu tā kā nevar dabūt un nevar arī nogaršot, un tas vīnsēkos ir tāda iespēja to nobaudīt.